33.19.00 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe no Krievijas Federācijas līdzekļiem. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt veselības aprūpes budžeta izdevumu kompensāciju par Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpi Latvijā saskaņā ar 1994. gada 30. aprīļa Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību un saskaņā ar 1995. gada 15. decembra Krievijas Federācijas aizsardzības ministrijas un Latvijas Republikas labklājības ministrijas vienošanos par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru medicīnisko pakalpojumu izdevumu kompensācijas kārtību, galvenās aktivitātes, saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības 1994. gada 30. aprīļa vienošanos par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību un saskaņā ar Krievijas Federācijas aizsardzības ministrijas un Latvijas Republikas labklājības ministrijas 1995. gada 15. decembra vienošanos par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru medicīnisko pakalpojumu izdevumu kompensācijas kārtību no Krievijas Federācijas saņemto finansējumu izlieto norēķiniem par veselības aprūpes pakalpojumiem, par kompensējamiem medikamentiem un materiāliem, centralizēti iepirkto medikamentu iegādi un ar veselības aprūpes finansējuma administrēšanu saistītiem izdevumiem. Apakšprogrammas izpildītājs – Nacionālais veselības dienests, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem nodrošināta veselības aprūpe Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem nodrošināta veselības aprūpe ārstniecības iestādēs, kuras ir līgumatiecībās ar Nacionālo veselības dienestu procenti 100,0 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi Euro 531 692 637 858 2 637 858 2 638 2 638 2 638 2 638 2 638 2 658 2 658 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 2 753 834 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 51,1.